Blaðsíða 11. Una. Fyrir utan dyrnar stendur Una. Ævar starir á hana. Hann var alveg búinn að gleyma hvað hún sæt. Kannski meira segja sætari en Begga. Nú man hann líka allt í einu hvað hún var skemmtileg í sumar. Hann finnur hvernig honum hitnar í kinnunum. Hann hlýtur að vera orðin eldrauður í framan. En vandræðalegt. Á blaðsíðu 12 er mynd. Blaðsíða 13. Og bólurnar tvær á hökunni. Voru þær farnar eða eru þær þar ennþá? Hæ, segir Una og brosir. Tennurnar eru hvítar og önnur framtönnin pínulítið skökk. Alveg mátulega mikið. Stutt klift svart hár og brún augu. Glerugun hennar eru appelsínugul. Var hún annars nokkuð með glerugu í sumar? Og var hún ekki með sítt hár? Ætlar ekki að bjóða mér inn, spyr hún glaðlega. Ævar hrekkur við. Jú, auðvitað. Komdu inn. Hann hikar aðeins. Þú ert öruglega Una, er það ekki annars? Spyr hann svona til öryggis. Þú ert svolítið öðruvísi? Jú, látt ekki svona. Auðvitað er ég Una, svarar hún hlæjandi. Ævar opnar nú dyrnar upp á gátt og lætur jakkan sinn detta á gólfið. Una gengur inn og lítur forvitin í kringum sig. Blaðsíða 14. Ævar veit ekki alveg hvað hann á að gera næst. Hvernig tala maður eiginlega við stelpu sem bara allt í hennu komin inn til manns og þar að auki svona sæt? Ekki nein stífmáluð gella heldur bara einhvern veginn glaðleg og geislandi. Svo er hún í skemmtilegum fötum.